Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកផមផែលធ្វើដំណើរទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើប្រទេសនេះការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញពីភាពជាប់គាំងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីកូរ៉េខាងត្បូងដកប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលអាចទុកចិត្តបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរីកាដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកោតសរសើរមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ចិនមិនត្រូវការអ្វីពីកម្ពុជានោះទេតែអ្វីដែលចិនត្រូវការគឺការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នា
ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកសៅរ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលោកប៉ុនសៅរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការប្រជុំរបស់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនិងការត្រៀមសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរៀងស៊ីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផែវនឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ទីក្រុង Jeddah ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើតំបន់ព្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនកំណត់ទូតមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនិងបានព្រមានថាប្រសិនបើមានសកម្មភាពណាមួយធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងតបតវិញភ្លាមៗដោយមិនបង្អង់យូរពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែមន្ត្រីអមេរិកកាំងបាននិយាយថាភស្តុតាងដែលមានមិនបង្ហាញដូច្នេះនោះទេមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកកាំងម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងគឺថាការវាយប្រហារនេះមិនមែនធ្វើឡើងចេញពីប្រទេសយេម៉ែនឬក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅកន្លែងរងការវាយប្រហារនោះដើម្បីវិភាគលើកំទេចមីស៊ីលដែលគេបាញ់មកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើការវាយប្រហារនេះដើម្បីជាការព្រមានចំពោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយដើម្បីវាយប្រហារពួកហ៊ូធីការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីននេតានយ៉ាហ៊ូមិនបានឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពភាគច្រើនដែលត្រូវការអាសនៈចំនួន61ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន120នៃរដ្ឋសភានោះទេការស្ទង់មតិដូចគ្នានេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាលោក Benny Gantz ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Netanyahu និងជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏មិនបានឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន់នោះដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន3របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានលទ្ធផលផ្សេងពីនេះបន្តិចផ្អែកលើការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាក គណៈបកលីខុតរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូនិងគណៈបកឃីវនិងសរបស់លោកហ្គេនសម្នាក់ៗទទួលបានអាសនៈចំនួន32ការស្ទង់មតិមួយទៀតបានបង្ហាញថាគណៈបកឃីវនិងសទទួលបានអាសនៈចំនួន34ចំណែកឯគណៈបកលីខុតទទួលបានអាសនៈចំនួន33រីឯការស្ទង់មតិលើកទី3បង្ហាញថាគណៈបកឃីវនិងសទទួលបានអាសនៈចំនួន33ហើយគណៈបកលីខុតទទួលបានអាសនៈចំនួន31លោកណេតានយ៉ាហ៊ូមិនបានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះឬក៏ព្រមចោះចាញ់អ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែលលោកនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជីវីវដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមិនដាក់បញ្ចូលគណៈបក្សអារ៉ាប់ចំណែកឯលោក Gaines វិញបានបញ្ជាក់នៅពីមុខក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមដ៏ធំមួយដែលនឹងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលទ្ធផលផ្លូវការត្រូវបានបង្ហាញប្រធាននាយកដ្ឋអ៊ីស្រាអែលលោក Reuven Rivlin និងប្រជុំប្រឹក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណបក្សនីមួយៗនឹងស្នើឲ្យលោក Netanyahu ឬក៏លោក Gaines ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលទទួលបានឋានៈដែលអាចទុកចិត្តបានដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំនួនការទូតដែលរីករាលដាលឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងទី2ការដកប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមិនត្រូវបានគេដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មតឹងតែងនេះមានន័យថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ទៅ15ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗនានាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលកាលពីលើកមុនគឺរងចាំតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវិធានការដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានដកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលទទួលបានឋានៈដែលអាចទុកចិត្តបាននេះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះបានរារាំងការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នានាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបនិងអេក្រង់សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែឈឺចាប់ជាមួយនឹងការត្រួតត្រារបស់យោធាជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ដែលនៅពេលនោះជប៉ុនបានចោះចាញ់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលឈានដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជនជាតិកូរ៉េរាប់សែននាក់បានរងគ្រោះដោយការធ្វើទារុណកម្មនានារីឯស្ត្រីកូរ៉េវិញត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ដោយរងនៅទាសភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងផ្ទះបនរបស់យោធាជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងលោក Edward Snowden ដែលជាអតីតភ្នាក់ងារ CIA និងជាអតីតបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាមុនពេលចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីរបស់លោកក្រសួងយុត្តិធម៌បានចោទប្រកាន់លោក Snowden ថាមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងនៃសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Permanent Record ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនឹងមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់សៀវភៅ Permanent Record នេះត្រូវបានគេដាក់លក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទោះបីជាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ1980ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពនឹងការលក់ប្រភេទសៀវភៅទាំងនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអាចដកហូតប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលលោក Snowden អាចរកបានពីការលក់សៀវភៅនេះបានដែរនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោក Snowden លោកតម្រូវឲ្យប្រគល់ច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅនេះទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារ CIA និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកោតសរសើរមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្តធ្វើចំណាកស្រុកគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើង ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកសៅរ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលោកប៉ុនសៅរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការប្រជុំរបស់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនិងការត្រៀមសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកហ៊ុនសែនបានលើកដំកើងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដោយចាត់ទុកប្រទេសចិនជាបងប្អូនដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្ហាញអេរយាបតនេះអាចជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតបើកចំហនិងស្មារតីជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អជាបងប្អូនដ៏ល្អនិងជាអ្នកចិត្តខាងដ៏ល្អការវិតម្លៃរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រារព្ធខួបទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរដែលត្រូវផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសចិនព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគ្រប់គ្រងឥតងាករេនៃនយោបាយចិនតែមួយ
ចំណុចគាត់សម្គាល់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំរបស់យើងតែយើងអនុវត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយចិនមួយនេះជាចំណុចពិសេសដែលមិនអាចនឹងបំពេញបានទៅលើបញ្ហានេះនោះទេចិនមិនត្រូវការអ្វីពីកម្ពុជានោះទេតែអ្វីដែលចិនត្រូវការគឺការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នា
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជិតស្និទ្ធជាងពេលណាទាំងអស់ហើយកម្ពុជាក៏បានទាញប្រយោជន៍ជាច្រើនពីប្រទេសចិនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះរំលឹកថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានរក្សានៅចំណុចអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនខ្លាំងហើយអេរយាបតប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកទៅពីលោកខាងលិចអញ្ចឹងព្រោះលោកខាងលិចក៏មានកត្តាបារម្ភកើតដែរហើយក្រោយនេះឯងកម្ពុជាគួរតែរក្សាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាច
យោងតាមទូរលេខផ្លូវការកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួនជាង 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះ 48% គឺជាបំណុលរបស់ប្រទេសចិនអ្នកតាមដានសង្គមជាច្រើនធ្លាប់បានប្រមាណថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់កូនបំណុលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តខ្ចីបុលចិនមិនមិនធូរដៃត្រង់ចំណុចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកមិនជឿថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្លង់បំណុលរបស់ចិននោះទេដោយសារកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងបំណុលម៉ត់ចត់បន្ថែមពីនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនមានជំនួយពីប្រទេសចិនជាពិសេសការផ្តល់កម្ចីដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌនោះទេកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្លូវរហូតដល់ជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្ររហូតមកទល់ពេលនេះនោះទេលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយទទួលស្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខាងលើនេះมันខុសនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញនូវអេរយាបទនយោបាយក្នុងបែបផែនដែលទាំងចិននិងលោកខាងលិចអាចទទួលបានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡានិងក្រុមប្រឆាំងដោះស្រាយភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេដែលបង្កឲ្យមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែអាក្រក់និងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវទីដែលលោកស្រី Michelle Bachelet បានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅឯការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាជាង4លាន3សែននាក់បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេភៀសច្រើនបានទៅប្រទេសក្បែរខាងលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចនេះនឹងបន្តមានទៀតបើសិនណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សមិនស្រកស្រុតទេនោះនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet តាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកស្រី Michelle Bachelet ថ្លែងថា
My office has documented cases of torture and ill treatment, physical and psychological, of people arbitrarily deprived of liberty, particularly members of the military. Conditions of detention do not meet minimum international standards and those detained do not
ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំបានកត់ត្រាករណីធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តដ៏អាក្រក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងពីសំណាក់មនុស្សមានអំណាចជាពិសេសពីសំណាក់សមាជិកយោធាស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនមិនដល់កម្រិតអបអបរមានៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិទេហើយជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនមិនអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពឲ្យបានសមរម្យទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីកែប្រែការអនុវត្តទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការថែទាំសុខភាពនិងស៊ើបអង្កេតការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានា
លោកស្រីបាក់ឆាឡេតបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែមិថុនាហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតការិយាល័យរបស់លោកស្រីឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសលោកស្រីបាក់ឆាឡេតថ្លែងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានដោះលែងមនុស្ស83នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារបានទទួលការថែទាំសុខភាពច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានថ្លែងផងដែរថាភាពប្រសើរឡើងនេះគឺតិចតួចណាស់បើប្រៀបទៅនឹងទុកលំបាកវេទនារបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលគ្មានជំរកដែលបណ្ដាលមកពីអតិផរណាដ៏ខ្លាំងក្លាការខ្វះម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងទំនិញនិងសេវាសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet តាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកស្រី Michelle Bachelet ថ្លែងថា
In this context on 8th August I expressed concern regarding the potentially severe impact on human rights of the new sanctions imposed by the government of the USA despite the exceptions in the latest sanctionscovering humanitarian assistance
នៅក្នុងបរិបទនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាខ្ញុំបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានឡើងទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបើមានករណីលើកលែងខ្លះនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះសម្រាប់ចំណាយទៅលើផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ការអនុលោមទៅតាមវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហួសហេតុការថយចុះប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សាធារណៈនិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប្រេងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាស្រេចទៅហើយទៅលើកម្មវិធីសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
លោកស្រីបាក់ឆាឡេតប្រមាណថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើតមាននៃការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកាន់តែកើនឡើងចំពោះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះជាច្រើនទម្រង់ដូចជាអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួញដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោក Pisabeth Phida ក្រោយកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមានលោកសៅរ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលោកប៉ុនសៅរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រធានបទស្ដីពីការប្រជុំរបស់អ្នកគាំទ្រប្រឆាំងនឹងការត្រៀមសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA យើងដឹងថាសកម្មជនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាពិសេសនៅក្រោយពេលដែល រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងចាប់ប្រធានគណៈបកនោះដាក់ពន្ធនាគារហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានក្រមសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវាតម្លៃថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីពេលនោះមកដោយសារតែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបញ្ចេញមតិបានទូលំទូលាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយទូលំទូលាយរងការគៀបសង្កត់ជាច្រើនបាទហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងថាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីដឹកនាំចលនាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទហើយចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះគឺមានលោកប៉ុនសាវរីបាទដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងលោកសៅរ៉ាស៊ីដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទ្វីបអូសេអានីបាទប្រចាំទ្វីបអូសេអានីដែលមានអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ផងដែរបាទលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពីបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសជួបប្រទះហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទសូ
មជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណណាស់លោកសាវរីដែលមក Washington ពេលណាក៏ឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយលោករ៉ាស៊ីខ្ញុំមកជួបលោកលើកទី1ទេណាបាទមកពីខាងឆ្ងាយមកគឺមកតាំងពីអូសេអានីគឺ New Zealand លោកប្រចាំការផ្ទាល់គឺនៅ New Zealand ណោះអញ្ចឹងដូច្នេះលោកសាវរីកុំអន់ចិត្តទេខ្ញុំជួបលោករ៉ាស៊ីមុនបន្តិចចុះព្រោះមិនដែលជួបគ្នាណាធ្លាប់តែមើលនឹងរីកាពីចម្ងាយពីសកម្មភាពផ្នែកនៅអូស្ត្រាលីនោះដូច្នេះសូមបកគលមីក្រូនេះដំបូងទៅលោករ៉ាស៊ីថាលោកអាចបញ្ជាក់បានពីដូចថាការគ្រប់គ្រងនៃផ្នែកដែលនៅខាងទ្វីបអូសេអានីនឹងចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះដែរនៅក្នុងការដូចថាទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជាកិត្តិយសណាស់ដែលលោកថ្ងៃនេះវិទ្យុ VOA បានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរអល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាំងនាមខ្ញុំបានជួបមុខឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសតំបន់អូសេអានីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីគឺគាត់មានការសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឮលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយជាមួយនឹងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់ដែលវិលចូលប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះដែរគឺប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺគាត់មានមោទនៈជាពិសេសគឺគាត់បានមួយចំនួនធំគាត់បានចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីគាត់វិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអមដំណើររបស់លោកប្រធានហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺខ្មែរដែលមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានទៅទេនឹងគឺគាត់បដិញ្ញានឹងប្រមូលថវិកាហើយចំណាយពេលវេលាដើម្បីយើងធ្វើfundraising ផ្សេងៗដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយក្នុងការវិលវិញរបស់លោកប្រធាននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនទាំងអស់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺយើងដែលជាសកម្មជនមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅរាយការណ៍នៅតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនជាពិសេសគឺយើងរាយការណ៍ទៅតំណាងរាស្ត្រហើយខ្ញុំនៅពេលដែលត្រឡប់ពីប្រទេសអាមេរិកនេះវិញនឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅរាយការណ៍ទៅក្រសួងការបរទេសហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺយើងរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីគឺសមាជិកតំណាងរាស្ត្រដែលនៅតំបន់ខ្ញុំនៅដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយដើម្បីឲ្យគេទទួលខុសត្រូវនៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនព្រោះខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺគេយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់ប្រជាជនគេបាទ
សូមអរគុណដោយសារតែ នៅខាងនេះឆ្ងាយពីខាងនេះហើយខ្ញុំដឹងខ្លះដែរពីការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកគឺនៅទំហំតូចតែនៅឡើយទេដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានពីតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រួយខ្ញុំដឹងថានៅខាងអូស្ត្រាលីនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏ខិតខំពង្រឹងនៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងផងដែរតើអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបាទ
បាទនៅក្នុងនោះដែរការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកប្រជាជនហើយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីញូហ្សេឡង់ហើយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគាត់មានការយល់ដឹងដែលមករស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់រត់ចេញពីប្រទេសខ្មែរមកគឺដោយសារគាត់ខ្លាចសង្គ្រាមគាត់ខ្លាចរបបកុម្មុយនីសរបបផ្ដាច់ការនោះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកដល់មករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសមានសេរីភាពជាពិសេសគឺប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគាត់យល់ថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលអាចនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅស្រុកខ្មែរវិញបានហើយរំដោះស្រុកខ្មែរវិញបានអញ្ចឹងគោលការណ៍នៅទីនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញលើសពី 90% ដែលប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
មានពេលមួយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលដំណើរលោកធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងលោកបានចេញការព្រមានថាបើអ្នកណាហ៊ានមកតវ៉ាដុតរូបលោកហ្នឹងលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះពេលហ្នឹងសហគមន៍មានការព្រួយបារម្ភទេបាទ
នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់សូម្បីកុំថាដល់ទៅព្រួយសូម្បីតែញើតបន្តិចក៏អត់ដែរបាទព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់សូម្បីតែអ្នកដែលពមៀនបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងក៏យើងរីផតទៅខាងប៉ូលីសទៅខាងរដ្ឋអំណាចរបស់គេគឺគេមានការតាមដានហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រាប់ទៅអ្នកដែលគម្រាមកំហែងគឺយើងរស់នៅប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវយករបបផ្ដាច់ការយកមកប្រើលើប្រទេសគេទេនេះជាការខុសច្បាប់បាទ
មុននឹងខ្ញុំបង្កលវេទិកាទៅលោកបាសាវរីគឺចំនួនមួយទៀតដែលចង់ដឹងដែរគឺលោកអមាញ់មិញបានលើកឡើងពីថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញមុននឹងទៅស្រុកខ្មែរនឹងរីកាទៅដល់ក្រសួងការបរទេសអីហ្នឹងចុះដល់ like សកម្មភាពគេហៅថាតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីឬក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងតើបានធ្វើសកម្មភាពធំដុំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការបញ្ចុះបញ្ជូលចេញជាច្បាប់ចេញអីហ្នឹងបាទ
នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺជាប្រទេសមួយដែលតូចគាត់មិនអាចដូចថាមានច្បាប់មួយដែលបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិស្អីហ្នឹងគឺអត់មានទេនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហ្នឹងណានឹងគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែការដែលគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីគឺមានការខ្លាំងក្លាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺយើងជាសកម្មជនហើយយើងបានរាយការណ៍ទៅឲ្យតំណាក់តំណងជាមួយនឹងខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្តីខាងតំណាងរាជក្តីដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានការផុសផុលខ្លាំងហើយយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទ
សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប៉ុនសាវរីហើយនឹងលោកសៅរ៉ាស៊ីបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយសារយើងមានភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ទាំងនឹងមានធ្វើដំណើរឆ្ងាយតាំងពីអូស្ត្រាលីមកឯណោះបាទប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺការគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសដោយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការរៀបចំដំណើរនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏សួរតាមទូរស័ព្ទដែលមានលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកប៉ុនសាវរីម្ដងលោកសាវរីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគឺខាងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងទីក្រុង Lowell បាទរដ្ឋ Massachusetts ហើយមានការចេញសម្ដែងនៅចំណុច5ចំណុចបាទសេចក្តីសម្ដែង5ចំណុចលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានអំពីការជួបប្រជុំនិងសេចក្តីសម្ដែងទាំង5ចំណុចនេះដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បន្ថែមទៀតបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយជាបឋមខ្ញុំកណាសូមគោរពថ្វាយបង្គំបាទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលតាមដានស្ដាប់ កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានប្រកបណាស់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតាមមែនទែនគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីរសៀលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាតំណាងសាខាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាគឺបានចូលប្រជុំកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងនោះគឺមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវហមូសហួរអនុប្រធានអៃដាមអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបកនិងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃជាច្រើនរូបទៀតហើយពេលនោះលោកប្រធានស្ដីទីសមស៊ីតាមពិតលោកមានគម្រោងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដោយផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារមានភាពចាំបាច់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកក៏ពន្យាពេលធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកនៅតែផ្ដល់ឱកាសចូលរួមការពិភាក្សាទាំងអស់នោះនៅតាមប្រព័ន្ធ Skype និង Zoom ជាដើមអញ្ចឹងយើងកិច្ចប្រជុំនោះបានចេញជាលទ្ធផលដោយដែលលោកកំសែងនិងបងប្អូនសាធារណជនលោកតាលោកយាយព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់បានឃើញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ2019នេះបាទ
បាទសូមអរគុណគឺ5ចំណុចហ្នឹងអាចប្រាប់រៀបរាប់ទូទៅពី5ចំណុចហ្នឹងបានណា
បាទ5ចំណុចនោះគឺទី1គឺយើងកំណត់តួនាទីក្នុងការបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងផ្នែកអនុគណៈកម្មការផ្សេងៗដើម្បីធ្វើដូចម្តេចប្រមូលធនធាននិងបំពេញផែនការសកម្មភាពឲ្យបានសម្រេចគោលដៅគឺធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទី2គឺយើងកំណត់គោលដៅក្នុងការប្រមូលធនធានជួយគឺក្នុងគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយទី3យើងប្រមូលធនធានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបលិសទាហានទាំងអស់ដែលលោកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយប្រសិនបើមានការដាក់ទោសឬក៏ប្រសិនបើមានការកាត់ផ្តាច់ប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកយ៉ាងណានោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះនឹងកាត់ចាត់វិធានការបំបត្តិឬបន្ថយអំពើពុករលួយហើយប្រមូលធនធានជាតិទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឧបត្ថម្ភប្រាក់វិវត្តរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសទាហានទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមានជីវភាពសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះព្រោះថាមានការយល់ច្រឡំខ្លះថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណាដែលមានធនធានដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ខែទៅដល់កងទាហានប៉ូលីសមិននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគឺគោលដៅរបស់យើងមិនមែនសក្តៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកថវិកាដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីសទាហានទេប៉ុន្តែយើងប្រមូលថវិកាឧបត្ថម្ភកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងរយៈពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយមានការដាក់ពិន័យគឺកាត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺដូចខ្ញុំជំរាបឲ្យមិញអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ថ្មីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគិតគូរប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាទាហានប៉ូលីសទាំងអស់ឲ្យមានចំណូលសមរម្យដែលអាចរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរបានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទពួយមានតាម Facebook ក៏បានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធដែលលោកបានលើកឡើងពីថាវិការនឹងផងដែរគឺលោកហេងសាមឌីបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីថាត្រៀមថាវិការមួយចំនួនដើម្បីចិញ្ចឹមកងកម្លាំងដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលតើវិជាការពិតឬក៏គ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការប្រមូលលុយពីបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនបើឲ្យលោកបានពន្យល់មុននេះបន្តិចហើយយើងលោកសាមឌីសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចយល់ពី ឆ្លើយបានដឹងពីចំណល់របស់លោកបាទហើយក៏មានសំណួរពីលោកបញ្ញាវងបាទគឺនៅតែសួរថាតើលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ2019មែនទេ
បាទ 100% ហើយជាបន្ថែមទៅទៀតសេចក្តីសម្រេចទាំង5របស់គណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺកំណត់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដោយជើងយន្តហោះចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបទៅប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយចេញពីប្រទេសអាស៊ីនោះទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ប្រទេសអាស៊ីនោះប្រទេសមួយណាអាចបញ្ជាក់បញ្ហាបានពីព្រោះឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថាលោកបានបញ្ជូនដោយការចាប់ខ្លួននោះទៅប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដូច្នេះអាចបញ្ជាប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសណាអាចបញ្ហាបានខ្លះ
ខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំសូមទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតគូរទស្សន៍ទាយសិនហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់នៅមុនអាទិត្យនៃដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយនឹងជួនដំណឹងច្បាស់ថាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនឹងចេញពីប្រទេសណាបាទ
បាទបើតាមការសម្ដែងនេះគឺលោកសំរងស៊ីគឺនឹងទៅដល់ប្រទេសមួយក្នុងអាស៊ីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាណាតម្រាំចេញទៅចត់អ្នកដតីទៀតដូចថាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមកពីញូហ្សេឡង់មកពីអូស្ត្រាលីពីអាមេរិកអីហ្នឹងហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងតើទៅជួបគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែរឬកន្លែងណា
យើងមានផែនការក្នុងការធ្វើការជួបជុំធ្វើការងារការទូតផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងកំឡុងកន្លះខែឬមួយខែមុនមាតុភូមិនិវត្តអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានឃើញសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះហើយយើងក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមប៉ះសិនបើលោកអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះហើយធ្វើដំណើរពហុទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានហើយបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីធ្វើដំណើរដល់ផ្ទាល់ពីប្រទេសសមីរបស់បងប្អូនទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បាន
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវិក្កមទាំងពីរទទួលលោកតាំងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកតាំងសូមអធិស័យស្វាគមន៍ចាំយូបាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញបាទប
ាទ Halo បងរៀបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរនឹងបងអ្នកអាចសំរួលបងបា
ទបាទជំរាបសួរ
ចាំសួរសំណួរថាគណៈកម្មការគូទៀតមានវិធានការណាដើម្បីឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់សកម្មឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់កំឲ្យវិថារដ្ឋហ្នឹងមើលទៅជាច្រើនគាត់ខ្លាចសាររដ្ឋអាមេរិកផងព្រោះថាគាត់បានដូចចិនចឹងគាត់អាចចិនចឹងមើលទៅដាក់សកម្មយ៉ាងណាគាត់មិនខ្លាចគាត់ខ្វល់គឺប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនខ្វល
់បាទ
ចឹងតែណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាមានកាយណាដើម្បីឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់សកម្មកាន់តែខ្លាំងដូចជាប្រទេសកូរ៉េជើងហ្នឹងព្រោះគេបិទអាវុធគ្នានេះឯងយ៉ាងណាដល់តែគេនៅតែខ្លាចសាររដ្ឋអាមេរិកមើលទៅចិនជួគ្នារឿងជ្រៀតកាន់ណាតែចិននៅតែរៀងខ្លាចអាមេរិកតែប្រទេសខ្មែរយើងមួយគាត់ខ្លាចហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាបើខ្ញុំឆ្លត់ឃើញនឹងការមិនតន់ដែរព្រោះថាការប្រទេសខ្មែរបោះឆ្នោតឆ្នាំដំបូងគឺជារៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងតើលោកប្រធានសមាជិកដែលវល់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបើថាយើងមកដៃទៅគឺយើងមិនអាចយកឈ្នះគេបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានបរទេសមកជាច្រើនហើយត្រូវមានអង្គការសហជីវជាតិរៀបចំឲ្យបោះឆ្នោតសានថ្មីយើងអាចឈ្នះគេបានអញ្ចឹងសំណួរនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង
បាទសូមអរគុណលោកចានបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកនឹងក៏ស្ដៀងគ្នានឹងសំណួរ2ទៀតរបស់លោកឆៃពេជ្រដែលគាត់ថាសូមឲ្យធ្វើការទូតឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅអាចជួយរៀបខ្មែរនឹងសកម្មជនពីការគៀបសង្កត់ហើយនឹងលោកក្រៃថោងក៏សួរស្ដៀងគ្នាដែរគឺលោកសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មក្តៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងវិលថយក្រោយឬទេលោកសាវរីសំណួរនេះចំលោកសាវរីតែម្ដងហើយជាពិសេសសូមផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជួយ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយជាការពិតតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកជំទាវទូរងសុមារាខ្ញុំបាទហើយនឹងលោករាស៊ីផងដែរហើយនឹងអៃដាំអេងឈៀងថ្ងៃនេះលោកក៏ចូលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនិងជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុងគោលបំណងដូចសំណួរដែលលោកបានសួរអំបញ្ញមិញនេះ គឺយើងពង្រីកនៅការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតរបស់យើងដើម្បីពន្យល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការចាប់សកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់យុវជនអ្នកសកម្មជនដទៃទៀតដាក់គុកច្បាប់ជាដើមនេះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាក្តៅហើយយើងលើកយកករណីទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាទាំងម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកបន្តទៅទៀតនឹងទី1ទី2សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពស្ទាក់ស្ទើរតាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសក្នុងសកម្មភាពស្វែងរកឬក៏ធ្វើឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនីតិរដ្ឋប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាអឺរ៉ុបជាដើមគឺមាននីតិវិធីក្នុងការធ្វើការឬធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយដូច្នេះថ្ងៃទាំងថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលឿនជាងមុនដើម្បីដាក់សម្ពាធក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឯងទី2ទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាលពីខែ7ខែ7ហើយនឹងខែប្រហែលអាទិត្យមុននេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺយើងមាន hearing 2ទី1កាលពីចុងខែពាក់កណ្ដាលខែ7គឺមាន hearing ស្ដីអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិពលកម្មកម្មកររបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គេហៅថា South East Asia ហើយទី2នោះកាលពីថ្ងៃប្រហែលជាអាទិត្យមុននេះបាទមាន hearing មួយទៀតគឺនិយាយជាក់លាក់ស្ដីអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមាន hearing នេះអានេះជានីតិវិធីដែលខ្ញុំជម្រាបមុនអញ្ចឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺរដ្ឋសភាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាតិលេខករនិងភ័ស្តុតាងហើយនឹងរបាយការណ៍ដើម្បីផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់សម្ពាធជាពិសេសការកាត់ផ្ដាច់នៅជំនួយក្តីក៏ដូចជាកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេហៅថា GSP ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះឯងទី2គឺតាក់ទងនឹងច្បាប់ទាំង4ដែលលោកកំសែងបានសួរអំបញ្ញមិញនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការសប្បាយចិត្តដោយសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើការអនុម័តច្បាប់ Bill ពង្រឹងច្បាប់ HR 526ដែលភាសាខ្មែរហៅថា Cambodia Democracy Act of 2019ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាស្ងាត់ហើយសង្កត់ចិត្តហើយសួរខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំមិនបានឆ្លើយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានពញាររឿងនឹងទេជាពិសេសសភារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការរឿងនេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះមានស្កូបមានទំហំកាន់តែធំហើយឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវនៃការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកច្បាប់នៅព្រឹទ្ធសភារួមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងថាគួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៃច្បាប់ HR 526នេះឲ្យមានវិសាលភាពធំជាងមុនមិនត្រឹមតែគ្របដណ្ដប់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលរួមទាំងនឹងការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះច្បាប់នេះកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មហើយកំពុងតែរីរាយកំពុងតែទៅសេឡើងវិញហើយដើម្បីបញ្ចូលមេត្រាទាំងអស់នោះហើយសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះយើងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ពង្រៀងហើយដាក់ទៅក្នុង floor ពេញអង្គដើម្បីសម្រេចនៅពេលមុនដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តឬក៏កំឡុងដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តហើយទី3មួយទៀតនោះគឺ ច្បាប់3ទៀតដែលនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគេហៅថា Cambodia Caucus Co-chair ទាំងពីរដែលមាន Alan Leventhal ហើយនិង Steve Chabot ហើយគាត់កំពុងតែដឹកនាំធ្វើការងារទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាបំពេញការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការអនុម័ត Bill ទាំង3នោះឲ្យបានក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះ Cambodia Caucus ក៏កំពុងគៀងគរតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
សូមអរគុណអលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកប៉ុនសាវរីដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទបាទអលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងការរៀបដំណើររៀបចំសម្រាប់ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរង្ស៊ីទៅមាតុភូមិកម្ពុជាវិញបាទឥឡូវនេះសូមងាកសំណួរនេះទៅលោកទាំងពីរប៉ុន្តែមុនគឺលោករ៉ាស៊ីតើបើសិនជាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចង់ទៅប្រទេសខ្មែរតើខាងនៅខាងទ្វីបអូសេអានីហ្នឹងមានរៀបចំកន្លែងណាដែលគាត់អាចទៅចុះឈ្មោះតាក់ទងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបានហើយមកដល់ពេលនេះតើពីខាងអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានដូចថាតំណាងរាជខាងអូស្ត្រាលីហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរឬក៏មានទេដែលថាស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើដំណើរទៅអមលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបាទ
បាទក្នុងនោះដែរបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងដែលចង់ចូលរួមដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានហើយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលវិលចូលប្រទេសខ្មែរគឺអស់លោកតាក់តងទៅនឹងតាមតំបន់របស់បងប្អូនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅតាមតំបន់រៀងខ្លួនគឺយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយនិងអូស្ត្រាលីដែលមានខ្មែររស់នៅហើយមួយទៀតតាក់តងនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់ញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានស្នើទៅគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានចម្លើយទេបាទខាងប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេខាងអូស្ត្រាលីបាទ
បាទហើយចុះខ្មែរយើងដែលមកដល់ពេលនេះតើមានបានតាក់ទងមកប្រហែលអ្នកដែរចុះឈ្មោះថាចង់ទៅហ្នឹងបាទ
មានតាក់ទងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទេគ្រាន់តែយើងនៅក្នុងគណៈកម្មការយើងមានឈ្មោះច្រើនបាទ
ចុះលោកសាវរីវិញអ្នកតំណាងរាស្ត្របរទេសដែលថានឹងចង់ទៅជាមួយលោកសំរងស៊ីហ្នឹងប្រហែលដែរបាទ
បាទ
រហូតនៅអាមេរិកនេះតាក់ទងតាមណាបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅក្នុងស្ដីអំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសទូលំទូលាយមួយឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលចង់ចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺផ្ញើឈ្មោះទៅសាខារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅតាមប្រទេសនីមួយៗឬតំបន់នីមួយៗហើយគេបងប្អូនអាចបញ្ជាក់ថាសូមបញ្ចេញឈ្មោះឬក៏សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារដើម្បីបញ្ជូនឈ្មោះរបស់បងប្អូនទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសម័យប្រសិនបើបងប្អូននៅអឺរ៉ុបយើងនឹងផ្ញើទៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីយើងផ្ញើនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គេផងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិនៅតាមប្រទេសសម័យនីមួយៗហ្នឹងផងដែរទី2គឺឲ្យមានការសម្របសម្រួលមួយឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរហើយអញ្ចឹងសូមធ្វើសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅគ្រប់ប្រទេសសូមថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាចាប់ផ្ដើមប្រមូលហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីទាំងអស់នោះហើយយើងនឹងធ្វើការគុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននេះហើយពេលដែលយើងបានទទួលឈ្មោះយើងនឹងបញ្ជូនឈ្មោះទាំងអស់នោះរួចហើយយើងនឹងធ្វើលិខិតជាបុគ្គលនិងលិខិតរួមរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ទៅតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសសម័យនីមួយៗហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំជម្រាបមិញមិញអញ្ចឹងបាទ
បើចុះខាងបរទេសតើគេបានប្រមាណអ្នកដែរតំណាងរាស្ត្រអីចង់ទៅនោះ
បាទខាងតំណាងរាស្ត្រនៅខាងបរទេសវិញយើងឃើញថានៅខាងអឺរ៉ុបយើងមានចំនួនជិត20នាក់ហើយរហូតដល់ពេលនេះហើយជាពិសេសយើងមានការគាំទ្រខ្លាំងនៅខាងអឺរ៉ុបហើយនៅខាងអាស៊ីមួយចំនួនទោះជាគេមិនបានទៅចូលរួមជាមួយយើងក៏គេបានសម្ដែងនៅការគាំទ្រតំណាងមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែរបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសុវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសុវណ្ណរងចាំយូរទេសូមអញ្ជើញមានសំណួរសួរត្រង់យើងជិតអស់មកដែរបាទសូមអញ្ជើញច
ាអរគុណចាលោកវិស្មិនអាស៊ីរងចាំ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេពេលដែលលីមីដឹកនាំខ្មែរយើងអត់ទៅជានិយាយគ្នាហើយអត់ត្រូវគ្នាអីចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងអត់មានដឹកនាំខ្មែរយើងហត់អីចេះចាប់ដៃជាមួយដែរទៅដូចថាធ្វើធ្វើជាចំណងមិត្តភាពដូចជាប្រទេសគុំមុននេះអីចឹងទៅខ្ញុំតែជឿថាហេតុអីបានជាអត់ចេះចាប់ដៃគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះដឹកនាំខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំលីលោកជឿសំអង្គីពឹងឲ្យនៅដឹកនាំខ្មែរអមេរិកដឹកនាំបោះទីមួយចំនួននៅគាត់កាន់របបនីតិវិធីហ្នឹងឲ្យជួយនិយាយធ្វើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យជួយចោលនិយាយថាឲ្យនៅដឹកនាំនីតិហ្នឹងចោលចាគ្នារបស់សវរគ្នាហ្នឹងគឺថាតើលោកជឿសំអង្គីក៏មានចំណងចង់ចង់ចាអាចារ្យជាមួយនាងខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ
ពី
រឿងអ្វីបញ្ហាអីហើយមួយទៀត
បាទលោកសិស្សប៉ុណ្ណឹងបានពួកទុកឲ្យវាគ្មានឆ្លៃពួកចិត្តអស់មកទៅហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទបាទសូមឆ្លៃសនួរប៉ុណ្ណឹងសិនមើលលោកសាវរីមានការបោះដៃលួចជួបចរចាគ្នាទេពីព្រួយលោកសាមនឹងស៊ីថាមកអាមេរិកឲ្យពយាពេលប្រហែលដល់ជាពិសេសលោកមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅលូវែលហ្នឹងតើមានការទៅជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់សនួរដ៏សំខាន់ទី1គឺអវត្តមានរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅគណៈកម្មការចិនថៃនៅ Lowell កាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារលោកមានការងារបន្ទាន់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលសំខាន់សម្រាប់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយលោកក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះតាមរយៈ Skype និង Zoom ផងដែរបាទទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈរលើជំហរជាតិឈរលើជំហរខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រទេសខ្មែររបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយរក្សានៅបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងធនធានធម្មជាតិការពារធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសរបស់យើងនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃយើងហើយឈរនៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសហើយយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសដោយសន្តិវិធីហើយជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដោយសន្តិវិធីនិងតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនតែពឹងបរទេសដើម្បីឲ្យតែបំផ្លាញខ្មែរទេប៉ុន្តែតែពឹងបរទេសឲ្យជួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពឹងបរទេសឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់និងមាននីតិរដ្ឋឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទយើងសល់ពេលតែ1នាទីអញ្ចឹងបានន័យថាលោកទាំងពីរប្រាជ្ញាទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនរាថយដែរហើយទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមានការគម្រាមកំហែងហ្នឹងក៏លោកមិនថយដែរបាទលោករ៉ាស៊ីមុនបាទ
បាទក្នុងនាមខ្ញុំអគ្គលេខាធិការនៅអូសានីហើយខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងអមដំណើរលោកប្រធានចូលប្រទេសខ្មែរវិញហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសគឺយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលលោកប្រធានហើយនៅខាងក្រៅយើងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកករ
បាទស្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំផងមានការតាំងបដិញ្ញាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកប្រធានស្ដីទីសំម៉ាស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA បកស្រាយបន្ថែមពីការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិបាទចំពោះដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីបាទហើយដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នាពេលក្រោយបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តផងដែរបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានតែងតាំងលោក Robert C. O'Brien ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកជំនួសឱ្យលោក John Bolton ដែលលោកបានបញ្ឈប់ពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងតែងតាំងលោក Robert O. Brian ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងជោគជ័យជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានធ្វើការខ្លាំងក្លាជាយូរមកហើយជាមួយនឹងលោក Robert លោក Robert នឹងធ្វើការនេះបានល្អបំផុតកន្លងមកលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Bolton គឺជាមហន្តរាយនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវចំពោះគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាំមុខមួយចំនួនបានស្នើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ឲ្យថ្កោលទោសប្រទេសចិនជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងការឃុំឃ្លូនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លាននាក់លិខិតរួមគ្នាមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការសន្និសីទ Uyghur ពិភពលោកក៏បានជំរុញប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរឲ្យអំពាវនាវឲ្យមានការបិទចោលនៅជំរំឃុំខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនក្រុមអង្គការទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការថ្កោលទោសជាសាធារណៈរបស់លោក Guterres គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតអ្នកទោសជា1000អ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រោមច្បាប់ដ៏ប្រទាំងប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងរស់ឬក៏ស្លាប់ក៏ដោយប្រសិនបើពួកគេមិនចូលខ្លួនមកមុនពេលការកំណត់ចូលមកដល់នៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទើតេបានប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមចាប់អតីតអ្នកទោសដែលក្នុងនោះមានទាំងឃាតករនិងជនចាប់រំលោភដែលជាប់ទោសផងដែរដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងមុនការកំណត់ដោយសារតែអ្វីដែលលោកបានទទួលស្គាល់ថាជាការប្រើច្បាប់ខុសនិងជាអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារកាលពីដើមខែនេះលោកឌូទើតេបានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាជាថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់អតីតអ្នកទោសទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ចូលពន្ធនាគារវិញបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាខឹងសម្បាររបស់សាធារណជនអរិយពេជាច្រើនសប្តាហ៍មកទាក់ទិននឹងការដែលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមិនគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងថាគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋសភាថៃនៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចោះចេញពីតំណែងដោយអះអាងថាការស្បត់មិនបានពេញលេញនៅពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះក៏បានចោទសួរផងដែរថាតើគេអាចទុកចិត្តលោកប្រយុទ្ធបានដែរឬទេនៅក្នុងការគោរពតាមនីតិរដ្ឋនោះតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានច្រានចោលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនអតីតមេចារកម្មនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅឲ្យខ្លួនអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ូហ្គោខាវ៉ាចាល់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានជួយពួកឧទាមកូឡំប៊ីនៅក្នុងការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ូហ្គោខាវ៉ាចាល់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាសំណើបក្សាបាននេះមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលលោកហ៊ូហ្គោអាចប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការសុំបញ្ជូនលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងលោក Edward Snowden ដែលជាអតីតភ្នាក់ងារ CIA និងជាអតីតបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាមុនពេលចេញផ្សាយសិភៅថ្មីរបស់លោកក្រសួងយុត្តិធម៌បានចោទប្រកាន់លោក Snowden ថាមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងនៃសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Permanent Record ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.